la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Poate că nu ar fi rău ca perioada pe care o traversăm să lase în urmă un cod de conduită care să amendeze ca inadecvate gesturi uneori prea familiare, aglomerația de orice fel, igiena precară. Spălatul pe mâini, masca purtată și pentru banalele gripe și guturaiuri, autoizolarea ori de câte ori ai o boală cu potențial contagios la pachet cu respectarea dreptului la concediu medical, toate astea ar putea rămâne pe post de bune practici. Nu mai vorbesc de existența săpunurilor ori a substanțelor dezinfectante în toate spațiile publice, care la o adică s-a dovedit posibilă. Pe la noi parcă ar mai rămâne de rezolvat și problema existenței unor toalete publice decente și COVID ar putea deveni cavalerul pe cal alb al prințelor. Igiena. Bună seara, sunt Anca Șurian Capro și vă propun totuși să lăsăm la o parte gluma și reveriile utopice și să revenim cu picioarele pe planeta pe care coronavirusul cu pricina își face încă de cap, ba chiar pare a fi prins din nou curaj. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că e nevoie de mai multă solidaritate la nivel global în condițiile în care peste 9 milioane de oameni au fost infectați. Și la noi, epidemiologii consideră că o prea mare relaxare acum riscă să amâne redobândirea mult doritei normalități. Pe de altă parte, cum spuneam, poate că normal este să ne gândim la sănătatea noastră de o manieră mai preventivă, pentru că actuala criză sanitară pare a dărâma mitul hapului salvator. Da, există tratamente pentru multe boli, altădată incurabile, dar vine un astfel de aparent banal coronavirus să ne atragă atenția că nu poți produce un leac doar dacă bați din palme, iar prevenția poate salva la fel de multe vieți, precum un vaccin. Și apoi, oricât de eficient ar fi un tratament, o boală. Orice boală este întotdeauna nesuferită, iar la acest lucru se pot gândi cu succes și cei mai egoiști dintre semenii noștri. Celor mai altruiști, invitații Adrianei Turea le aduc aminte că precauțiile noastre pot salva bolnavi cronici, care în această perioadă au fost lipsiți de îngrijiri medicale pentru că a trebuit să se facă loc în spitale celor infectați cu COVID, chiar dacă erau asimptomatici. De aceea, acum sunt luate în calcul și alte reguli, iar profesor dr. Alexandru Rafila atrage atenția că lucrurile ar trebui regândite pe aici, pe acolo, prin spitale. Pentru început însă, Adriana Turea reiterează avertismentul rugăminte al epidemiologilor.
Societatea Română de Epidemiologie este îngrijorată din cauza creșterii constante în ultima săptămână a numărului de cazuri de infecție SARS-CoV-2 la 300 pe zi și a peste 10 decese COVID produse zilnic. Din această cauză, specialiștii roagă insistent populația să respecte anumite măsuri. Medicii epidemiologi recomandă anunțarea sau consultarea cu un doctor în cazul apariției manifestărilor caracteristice COVID-19, păstrarea distanței fizice de cel puțin 1,5 metri între persoane în spațiile închise sau în orice circumstanță în care sunt prezenți mai mulți indivizi, evitarea constituirii unor grupuri mai mari de persoane peste numărul recomandat, purtarea măștii în spații închise sau de câte ori este necesară interacțiunea dintre două persoane sau mai multe persoane, igiena prin decontaminarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu soluție hidroalcoolică, decontaminarea obiectelor sau suprafețelor utilizate sau atinse de mai multe persoane. Societatea Română de Epidemiologie consideră că revenirea la normalitate este posibilă numai cu condiția scăderii constante a numărului de cazuri și a deceselor, iar implementarea măsurilor necesare de relaxare prevăzute în etapele următoare depinde de respectarea reglementărilor și manifestarea spiritului civic din partea fiecărui cetățean al acestei țări. Totodată, persoanele care suferă de boli cronice au nevoie în timpul pandemiei de tratament, de acces la îngrijire medicală, susțin reprezentanții pacienților din România. De aceeași părere este și președintele Societății Române de Microbiologie, profesor dr. Alexandru Rafila, care a făcut o radiografie a primelor luni în această privință în cadrul Infopacienți realizat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.
A fost o foarte mare panică în primele luni ale acestei pandemii, la început poate chiar mai mare decât o cerea situația din teren și din păcate am uitat că există multe alte afecțiuni și că oamenii au nevoie de acces la tratament și mai mult, cred că am mai uitat ceva, să informăm că trebuie să se prezinte la medic să-și trateze propriile afecțiuni. Foarte multă lume a fost speriată, cel puțin la început, încă mai sunt oameni care sunt speriați și nu se prezintă ca să beneficieze de servicii medicale datorită lipsei de informare și unei temeri justificată până la un anumit punct, dar ea nu trebuie în niciun fel să le pună în pericol starea starea de sănătate. Deci această frică de îmbolnăvire i-a determinat pe mulți să nu se prezinte la spitale, în ambulatorii de specialitate. Asta a fost un punct. Celelalte două puncte care cred că au contribuit într-un fel sau altul la acest acces foarte redus al multor pacienți din România la servicii de sănătate, a constat într-o inabilitate, cred eu, și în comunicare și în redactarea unor acte normative care au creat senzația că doar urgențele pot să beneficieze de tratament medical. Știți bine că s-a întâmplat lucrul acesta. Ulterior s-a venit cu niște explicații, dar în momentul în care nu vii în mod explicit și să comunici corpului medical că trebuie să trateze toți acești pacienți cu boli cronice, se creează o senzație că doar cei care au urgențe ar trebui să beneficieze de servicii medicale. Ulterior, și personalul medical a avut ezitări în a trata pacienții. Toată lumea vrea testare, nejustificate de cele mai multe ori, pentru că era vorba de persoane asimptomatice și probabilitatea ca un pacient să fie infectat era foarte mică, pe de o parte, iar pe de altă parte, personalul medical a primit echipament de protecție, care știți bine că a lipsit în prima parte, în prima lună a lipsit, dar ulterior lucrurile s-au corectat, așa că dacă putem să înțelegem reticența din prima lună, reticența ulterioară care se mai manifestă și acum este mai greu de înțeles.
Există protocoale care indică ce trebuie să se facă în linii generale în fiecare spital, cum este bine să se desfășoare activitatea.
Este reglementat, este cunoscut, sigur că sunt lucruri generale, adică nu vă așteptați ca cineva să poată să dea o procedură individualizată pentru un spital. Din cauza asta, spitalul nu are doar manager, are un serviciu de supraveghere și control al infecțiilor, adică lucrurile astea trebuie făcute de oamenii care lucrează acolo în spital. Asumarea responsabilității este o altă chestiune, dar de asta că trebuie să vină cineva de la autoritatea centrală sau chiar de la Direcția de Sănătate Publică să-și asume responsabilitatea, nu este corectă, pentru că fiecare trebuie să ne asumăm responsabilitatea de la locul în care lucrăm. Am ridicat problema încă de acum vreo două luni jumate, trei luni, dar mie mi s-a părut că atenția a fost focusată exclusiv asupra acestei probleme de sănătate publică, care e serioasă, și această problemă a accesului pacienților a fost trecută la și altele, ori nu este bine. Pe de altă parte, văd că în ultima săptămână, așa, două săptămâni poate, a început să se dezbată această problemă, dar eu mă întreb de ce două, trei luni de zile această problemă a fost foarte puțin menționată și au fost doar puține persoane care au fost într-adevăr preocupate de această problematică. Cred că ar fi bine măcar de acum încolo să tragem niște învățăminte. În primul rând, să știm că atunci când avem o situație de criză, chiar dacă există recomandări clare la nivel internațional, nu mă refer doar la OMS și la Centrul European de Control al Bolilor, și se știe procedura că trebuie să faci disponibil cât mai mult din sistemul de sănătate pentru urgența de sănătate publică, totuși lucrurile astea trebuie echilibrate și dimensionate în așa fel încât și urgența de sănătate publică să poată să fie gestionată, dar și să nu lași alte categorii de pacienți să n-aibă acces la servicii de sănătate. Și gândiți-vă la discuția care există în acest moment, când sunt aceste spitale de suport COVID care tratau diverse patologii ale pacienților infectați, care au foarte puține solicitări și, practic, ții un spital care are sute de paturi cu câteva zeci de pacienți și atunci, sigur că îți pui o problemă legată de modul de organizare, că se pot găsi soluții încât să poți să tratezi și pacienți infectați COVID, dar și alte categorii de pacienți fără să reprezinte un risc epidemiologic.
Însă, care ar putea fi problema întârzierii sau evitării tratării pacienților cronici?
Cunosc o persoană din Câmpul Lung, o persoană vârstnică care a suferit o fractură de șold și care a fost plimbată pe la două spitale din județ și operată abia după 6 zile datorită unei testări repetate, solicitate, nejustificat. Problema este că nu avea niciun fel de rost să fie testați. Sigur, sunt testați toți simptomatici sau sunt testați cei care merg pentru tratament oncologic și e normal să fie așa, pentru că acolo e și o problemă de natură imună, dar în rest, intervenții chirurgicale, chiar alte acte medicale în zona non-chirurgicală, ar trebui să fie făcute fără această testare. Nicăieri nu se face acest lucru, dar, nu știu, o frică sau un comportament din ăsta preventiv excesiv, totuși, duce la întârzierea unui act medical și lucrul ăsta nu este în regulă. Până la urmă, nu este vorba de altceva decât de o infecție virală care poate fi prevenită prin utilizarea echipamentului de protecție. Personalul medical are echipament de protecție, pacientul este tratat fără niciun fel de problemă, deci nu cred că are rost să întârzie un act medical în detrimentul pacientului până la urmă, condiționând această testare care acum se poate poate face cu foarte mare ușurință, că crezi cu mult capacitatea de testare, dar până la urmă pui presiune inclusiv pe banii pacientului. Noi avem o comisie științifică medicală, unde doamna doctor Adriana Pistol, președinte de la Institutul Național de Sănătate Publică, ori este foarte clar explicat acolo că nu trebuie testați decât pacienții simptomatici. Atunci, bine, și cei din câteva categorii, imunodeprimați sau pacienți oncologici, dar în rest, testarea nu se face decât atunci când apar simptome care sunt sugestive sau măcar febră. Deci ai un motiv. Așa să testezi fără niciun motiv în condițiile în care, știți bine, inclusiv în România s-au testat câteva mii de asimptomatici, din 3.000 am găsit 2 care erau infectați. E o supratestare care nu are nicio justificare, nici din punct de vedere epidemiologic, nici din punct de vedere etic, până la urmă, pentru că limitezi accesul la tratament al pacientului.
Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu, este de părere că nu doar managerii nu au înțeles care sunt reglementările.
Am un exemplu, un pacient mi-a povestit ieri, e un pacient cronic care merge în spital frecvent pentru a-și lua tratamentul și medicul i-a spus că nu intră pe secție dacă nu o face testare COVID. Deci nu numai managerii, nu știu dacă se impune numai la nivel de manageri, dar inclusiv medicii probabil că de multe ori din necunoștință de cauză, din frică sau panică fac aceste lucruri și cumva care ar fi soluția să reglementăm, nu știu, să găsim o soluție de comunicare între nivel de autoritate și echipe medicale.
Reglementările există, însă ele trebuie să fie înțelese atât de manager cât și de personalul medical, spune profesor dr. Alexandru Rafila.
Sunt două soluții. Să păstrăm un număr mai mic de spitale suport sau, pur și simplu, să avem spitale care tratează și pacienți cu COVID alături de alte categorii de pacienți, dar să găsim o soluție și se poate găsi, mai ales în spitale de tip pavilionar, în care să ai circuite separate pentru pacienții COVID și pe pacienții care nu sunt infectați cu noul coronavirus. Se poate găsi o soluție din acest punct de vedere care să protejeze pacienții ca să nu fie infectați cu noul coronavirus și personalul medical. Sigur, să nu facem în toate spitalele, mai ales că discutăm din cei 5.000 de pacienți infectați cu noul coronavirus, gândiți-vă că alte patologii care necesită internare într-un serviciu specializat nu poate să fie mulți. La nivel național poate să fie eventual câteva sute de pacienți, ceea ce nu înseamnă foarte mult la nivel național. Atunci putem să găsim o astfel de soluție.
În concluzie, pacientul, indiferent că suferă de COVID sau de o boală cronică, are dreptul să fie tratat. În același timp, pacientul și medicul au dreptul să fie protejați împotriva infectării cu noul coronavirus. Aceasta, din urmă, ține atât de organizarea spitalului, cât și de responsabilitatea celor implicați.
Bine că mai stăm strâmb să mai judecăm și drept și mai ales și la drepturile tuturor pacienților. Îi mulțumesc pentru această sinteză la zi Adrianei Tura. Acum, la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități, o ascultăm pe Katy Perry. Apoi, de la Florentina Varga, aflăm că s-a inventat și bacșișul lăsat în aplicație pentru curierii care ne livrează cumpărăturile online. Told them your dreams and they all started laughing. I guess you're out of your mind till it actually happens. I'm the small town, 1 in 7 billion. Why can't it be me? They told me I was out there, try to knock me down. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, try to get me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies. Stop believing in magic. Why did we put all our hopes in a box in the attic? I'm the long shot, I'm the Hail Mary. Why can't it be me? They told me I was out there, try to knock me down. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, try to get me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies. O aplicație de servicii de livrare rapidă, prezentă în 29 de centre urbane, a lansat opțiunea Bacșiș pentru curieri. Scopul este atât creșterea veniturilor lor lunare, cât și o motivare în plus pentru curieri să livreze produsele alimentare sau nealimentare în condiții optime. Beneficiul clientului este că poate anula bacșișul și după livrare, dar mai ales că nu trebuie să mai atingă banii. Florentina Varga a aflat detalii despre acest nou serviciu, dar ne pune la dispoziție și descrierea unei meserii ce pare chiar de viitor.
În ultimile 3 luni, numărul de curieri care livrează produse la cererea clienților a crescut cu câteva mii datorită extinderii în mai multe orașe a unei aplicații de servicii de livrare rapidă atât pentru produse alimentare cât și nealimentare. Filip Curiel, manager operațiuni, spune că programul flexibil al curierilor i-a determinat pe aceștia să se înscrie pe platforma de livrări.
În acest moment avem în jur de 17.200 de curieri înregistrați, însă din aceștia doar o parte sunt activi. Vorbim de undeva la 3.000-3.500 de curieri activi pe săptămână. Fiecare curier este liber să-și aleagă mijlocul de transport. Avem curieri care livrează pe jos, avem și curieri care livrează cu trotinetă electrică, bicicletă, scooter sau mașină.
Acum că tot s-a deschis sezonul estival, dacă sunt pe plajă și vreau să comand, am noroc să vină firma dumneavoastră cu mâncarea caldă, aburintă?
Da, este posibil. Momentan pe litoral avem doar orașul Constanța deschis și zona Mamaia. Însă ne gândim pe viitor să facem niște puncte de delivery pe plajă unde se poate întâlni curierul și clientul.
Și dacă mă duc într-o stațiune montană?
Brașovul, de exemplu, este o zonă în care suntem prezenți.
Peste 90% din livrări se fac în 38 de minute timp asumat de către companie, mai spune Filip Curiel, care adaugă că pe lângă veniturile lunare și cele 3 tipuri de bonusuri pentru condiții meteo nefavorabile, performanță săptămânală și campanii ocazionale, curierii pot beneficia acum și de tipsuri.
În perioada acestei pandemie am văzut multiple exemple de clienți care lasă bacșiș, dar lăsau și un bilețel în care mulțumeau curierilor și felicitau pentru treaba pe care o fac și ajutorul pe care îl oferă comunității.
Au fost românii mai darnici în această perioadă?
Da, aș putea spune. Apreciat și au văzut pe curierii cu ochii buni. Are și o nouă funcționalitate de tips în aplicație. Prin această nouă funcționalitate, clienții pot lăsa bacșiș curierilor prin intermediul aplicației direct de pe card, fără să mai fie nevoie de manipularea cash-ului. Deci după ce s-a livrat comanda și a plecat curierul, are încă o oră la dispoziție în care îl poate lăsa sau îl poate retrage. Noi avem setate 3 valori pe care le propunem clienților. Este vorba de 3 lei, 5 lei și 10 lei.
Mă rog, asta cu anularea bacșișului mie mi se pare un fel de glumă. Sumele propuse sunt însă realiste. Acum la Radio România Actualități vă invit însă la mare, măcar muzical, cu Byron, apoi urmează, ca de obicei, povestea de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Capăș și vă urez să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.
Împletim priviri, degustăm lumea, respirăm aerul nopții, așezați pe nisip. Aruncăm inocent zaruri de plumb, pe tine învârtind până la răsărit. 2 crabi încleștați într-un dans paralel, la un capăt de lume, în țărm uitat. Desculți alergând pe faleze pustii, sfidând gravitații cu un aer distrat. În
adormit. Se scurge regulat după plan, sclipirea spontană se preface în clișeu, haicul devine un roman.